Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Svetová meteorologická organizácia vydala varovanie, ktoré nemá obdoby. Upozorňuje na to, že naša planéta absorbuje oveľa viac tepelnej energie, než dokáže uvoľniť. Za normálnych okolností by Zem mala vrátiť do vesmíru toľko energie, koľko príjme od Slnka. Skleníkové plyny, ktorých koncentrácia je najvyššia za uplynulých 800 tisíc rokov, však túto rovnováhu narušili. Zem sa tak stala obrovským akumulátorom tepla. Čo sa stane, keď sa raz toto teplo uvoľní?
Dopodrobná.
Meteorologická organizácia OSN potvrdila, že obdobie rokov 2015 až 2025 prinieslo 11 najteplejších rokov od začiatku meraní. Vlaňajšok bol tretím najteplejším, keď priemerná teplota presiahla o takmer 1,5 stupňa úroveň z predindustriálneho obdobia v rokoch 1850 až 1900. Priemerná teplota za rok 2024 ju dokonca prekročila o viac ako 1,5 stupňa. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozornil, že sme planétu dotlačili až za hranice jej možností a miliardy ľudí priamo pociťujú dopady silných búrok alebo období sucha, ktoré predražujú potraviny.
Všetky kľúčové klimatické ukazovatele blikajú na červeno. To je jasné posolstvo najnovšej správy Svetovej meteorologickej organizácie. Energetická nerovnováha Zeme, teda rozdiel medzi absorbovaným a uvoľneným teplom, je najvyššia v histórii meraní.
OSN vyzýva svetových lídrov, aby konali na základe vedeckých faktov a zdravého rozumu, ktorý z nich vyplýva. Správa Svetovej meteorologickej organizácie prichádza v čase, kedy sa svet ocitol v ďalšej energetickej kríze. Útoky v Perskom zálive a následná iránska blokáda Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou cestou pre prepravu fosílnych palív, odhalili našu ďalšiu slabinu. Ceny ropy a plynu prudko rastú a svet si uvedomuje, že fosílne palivá nás držia v minulosti. Blokáda jednej námornej trasy dokáže paralyzovať celý svet práve preto, že sme sa dostatočne rýchlo neodpútali od ropy. Tému si rozoberieme v nasledujúcom podcaste Dopodrobna. Rozprávali sme sa o tom s klimatológom Pavlom Faškom.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Svetová meteorologická organizácia hovorí o mnohých dôkazoch, že sa klíma Zeme mení najrýchlejšie od začiatku meraní. Za najkomplexnejší ukazovateľ označuje množstvo nadbytočnej tepelnej energie, ktorú naša planéta pohlcuje. Táto energetická nerovnováha je podľa meteorológov motorom klimatickej zmeny a v správe o stave globálnej klímy sa o nej píše prvýkrát. Vedci sa stále snažia zistiť, ako presne Zem za uplynulú dekádu naakumulovala toľko nadbytočného tepla. Nepochybujú však o tom, že základnou príčinou tejto nerovnováhy sú skleníkové plyny. Klimatológ Pavol Faško vysvetľuje, čo sa v skutočnosti deje s energiou, ktorú Zem prijíma zo Slnka a prečo ju nevie vrátiť späť.
Je to princíp skleníkového efektu. Tým, že my spotrebovávame stále väčšie množstvo fosílnych palív napriek všetkým snahám, tak koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére stále rastú a ten skleníkový efekt, ktorý tu už funguje veľmi výrazne 10 ročia, tak ten sa ešte stále viac výrazňuje a preto potom to má taký ten oteplujúci efekt na teplotu na celej Zemi. Je to ako princíp skleníka, to znamená to teplo, ktoré sa tu vyprodukuje, tak to sa nedostáva z tej oblasti pri zemskom povrchu a zo zemského povrchu tak ľahko, takou ľahkosťou, ako to bolo v predchádzajúcich storočiach. A preto tu máme teraz také kladné odchýlky od dlhodobých priemerov charakteristík teploty vzduchu z tých predchádzajúcich 10 ročí.
Viac ako 91% tepelnej energie sa ukladá v oceánoch, ktoré pôsobia ako významná ochrana pred vyššími teplotami na pevnine. Ďalšie 3% prebytočnej energie prispievajú k topeniu ľadovcov a zaľadnených plôch. 5% nadbytočnej energie pohlcuje pevnina a len 1% atmosféra vrátane jej časti blízko povrchu Zeme.
To je veľmi vážny problém, pretože oceány predstavujú na zemskom povrchu 2/3 približne a oni samozrejme na tie oteplujúce efekty, ktoré tu prebiehajú, reagovali s akýmsi oneskorením, pretože u vody je to tak. Zemský povrch sa ohrieva oveľa rýchlejšie ako napríklad vodné plochy, ale to teplo sa tam istým spôsobom akumuluje a potom ale v tom prostredí, kde sa nachádza buď sladká voda, alebo aj morská voda, tak to teplo tam zotrváva dlhšiu dobu. To znamená, to ochladzovanie vody na zemskom povrchu prebieha pomalšie ako ochladzovanie pevniny. A preto sa o tých oceánoch hovorí ako aj o časovanej bombe, pretože to sme v posledných rokoch zažili, kedy systematicky sa napríklad uvádzajú v tých správach, že priemerná teplota v morskej vody vo svojich povrchových vrstvách je nadpriemerne vysoká a trvá to už niekoľko posledných rokov.
V uplynulých dvoch desaťročiach pohltil oceán každoročne množstvo zodpovedajúce približne 18 násobku ročnej spotreby energie ľuďmi. Podľa správy dosiahol ročný rozsah morského ľadu v Arktíde rekordné minimum, alebo sa k nemu priblížil. Rozsah morského ľadu v Antarktíde bol tretí najnižší v histórii. Roztápanie ľadovcov v tomto období pokračovalo nezmeneným tempom. Správa Svetovej meteorologickej organizácie potvrdzuje, že v období 2015 až 2025 bolo najteplejších 11 rokov v histórii meraní a že rok 2025 bol druhým alebo tretím najteplejším rokom v histórii s teplotou približne o 1,43 stupňa vyšší, ako i bol priemer v rokoch 1850 až 1900. V 2024 to bolo dokonca o 1,55 stupňa. Je v silách súčasnej vedy a politiky stlačiť tieto hodnoty pod hranicu 1,5 stupňa stanovenú Parížskou dohodou?
Je to taký globálny problém a preto by sa mali všetci tí, ktorí dnes žijú na Zemi, zhodnúť v tom, že všetci sa musia rovnakým spôsobom o to pričiniť alebo niekedy aj podľa svojich možností, ale musia niečo pre to spraviť. A pokiaľ sa to neurobí všade na Zemi, tak tie efekty budú, bohužiaľ, také, aké teraz prežívame. To znamená, napriek tomu, že niekde sa tie opatrenia robia a niektoré časti sveta sa snažia, tak väčšina to tak nerobí a ten výsledok je taký veľmi rozpačitý. To sa konštatuje na všetkých tých klimatických konferenciách, ktoré sa každý rok konajú. Takže musí to byť záležitosť všetkých ľudí, ktorí žijú na Zemi.
Je prechod na zelenú energiu jedinou cestou?
Je to jeden z prístupov, ale teraz sa stále začína do popredia dostávať aj taký ten prístup racionálneho pôsobenia človeka. To znamená, aj teraz tieto súvislosti, ktorú teraz prežívame v týchto posledných týždňoch, že dali by sme sa zamýšľať nad tým, že tú spotrebu, ktorú dnes máme, tak či naozaj je nevyhnutná v takej miere, akú ju naozaj robíme. Pretože tam, kde to je možné, tak tí ľudia by mohli byť racionálnejší, mohli by napríklad spotrebovať aj menej fosílnych palív a tým pádom by aj tá produkcia skleníkových plynov bola nižšia a zároveň by sa riešil aj ten problém napríklad nedostatku týchto zdrojov, ktoré dnes stále musíme využívať. Takže je to aj o tomto. Nie je to iba o tom, že by sme využívali nové technológie. Samozrejme, tie sú tiež veľmi dôležité, ale určite vo svete existujú také regióny, ktoré sú bohatšie a tam majú akési rezervy v tom, že oni ten spôsob života, ktorý vedú, tak ten je založený ešte na tom prístupe, ktorý sa tu nejako rodil niekedy v priebehu 20. storočia a to bol taký ten konzumný spôsob života. Tak tuto si myslím, že tu by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že ako to robíme a isté rezervy tam máme, niekedy aj dosť veľké.
Ako súvisí blokáda Hormuzského prielivu a energetická bezpečnosť s klimatickou krízou?
No tak je to taká príležitosť možno hľadať nejaké alternatívne prístupy k získavaniu energie. Toto sa teraz ako zase objavilo v tejto súvislosti a dáva to možno akýsi priestor aj na to, aby možno tie technológie, ktoré sa niekomu možno zdajú byť drahé a oni naozaj sú aj nákladné, tak v tomto zmysle tých cenových reláciách, ktorých sme sa teraz zrazu ocitli, to už zase začína byť trošku iná situácia. Takže všetky tieto krízové udalosti, ktoré sa udiali aj v histórii, tak tie boli možno aj nejakým takým spúšťačom nových prístupov. A toto je tiež možno aj jedna z príležitostí.
Ľudská aktivita stále viac narúša prírodzenú rovnováhu a s týmito dôsledkami bude ľudstvo žiť stovky až tisícky rokov.
Dopodrobná.
Správa Svetovej meteorologickej organizácie ukazuje na dopady, ktoré otepľovanie planéty prináša. Ako príklad uvádza choroby prenášané komármi a súvisiace s tepelným stresom a ilustruje, ako môžu klimatické dáta, systémy včasného varovania a integrovanej klimatickej služby pre oblasť zdravia chrániť ľudí v otepľujúcom sa svete. Sme poslednou generáciou, ktorá ešte dokáže zvrátiť tento červený kód pre našu planétu?
No určite sme generáciou, ktorá by sa mala nejakým zásadným spôsobom rozhodnúť, čo by sme chceli v budúcnosti dosiahnuť, ale určite sa s týmto problémom nebudeme boriť len my, ale aj tie generácie, ktoré prídu po nás, pretože to sa už veľmi často hovorilo o tom, že aj keby sme akokoľvek drasticky zredukovali získavanie energie z fosílnych palív, tak takéto dobiehanie tých dôsledkov, ktoré sme urobili v predchádzajúcom období, bude ešte veľmi dlho trvať. Tam sa hovorí taký ten časový horizont 21. storočie. To je ten priestor, kedy sa to bude stále prejavovať.
Rozsah spomínaných javov môžeme zmierniť obmedzením vypúšťania skleníkových plynov. Pre nás jednotlivcov to znamená napríklad to, že budeme využívať energie z obnoviteľných zdrojov namiesto fosílnych surovín, budeme viac jazdiť vlakom namiesto lietadla, viac ako auto budeme využívať bicykel a dáme prednosť lokálnym produktom pred tými exotickými.
Dopodrobná.
Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Fast solutions sound appealing, but breathing better isn't about a stopwatch. At Ohio ENT and Allergy Physicians, treatment decisions aren't rushed or limited to one approach. Every patient receives a comprehensive sinus evaluation and a plan tailored to their specific anatomy and symptoms. Some conditions can be treated in office. Others require more advanced care. And Ohio ENT and Allergy Physicians is equipped for all of it. If you're ready for thoughtful, physician-led sinus care, schedule your appointment today at ohioentandallergy.com.